VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun, siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus Axnanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di Lasalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has a baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut poncho untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Camp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya. Karena menurutnya, merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, semakin banyak perusahaan rintisan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara manusia. Sebuah perusahaan menciptakan suara sintetis atau buatan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan. Berikut laporan VOA.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators.
Itu tadi adalah suara sintetis yang adalah produk buatan dengan menggunakan suara seorang aktor dan teknologi. Matt Hawking adalah CEO dari Wellset Labs yang merupakan bagian dari penelitian dari perusahaan teknologi Allen Institute for Artificial Intelligence di Seattle.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis, and more of those stylistic qualities of the voice to really capture that authentic voice in the production.
Kepada VOA, Matt Hawking mengatakan mereka dapat mengambil kumpulan data yang lebih kecil dan melatih nada, jeda, intonasi, penekanan, dan lebih banyak lagi kualitas gaya suara untuk benar-benar bisa menghasilkan suara yang terdengar autentik saat memproduksi. Kini Matt Hawking tengah bekerja untuk menciptakan suara yang walau terkomputerisasi bisa terdengar lebih manusiawi. Pelanggan menggunakan suara ini untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan kursus tanpa harus mempekerjakan aktor suara. Wellset Labs menggunakan kecerdasan buatan untuk mengajarkan perangkat lunak yang digunakan untuk menghaluskan suara yang telah direkam terlebih dahulu oleh aktor di Wellset Labs. Seperti berapa lama pengisi suara berhenti saat mereka menarik napas, dan kata-kata apa saja yang perlu ditekankan. Kemudian, pelanggan dapat memilih suara yang diminati dan bisa memasukkan teks yang diinginkan untuk diucapkan oleh suara tersebut. Sebagai contoh,
"It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content."
Wellset Labs adalah bagian dari tren teknologi yang disebut kecerdasan buatan atau AI generatif, perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk membuat konten, kata, suara, atau gambar baru berdasarkan sejumlah besar data yang telah dipelajari oleh teknologi tersebut. Namun, aplikasi kecerdasan buatan terkadang menimbulkan masalah etika. Wellset Labs telah membuat pedoman bagi pelanggan yang menggunakan suara yang dihasilkan tersebut. Kepada VOA, Sarah Weisweaver, Direktur Etika dan Komunitas di Wellset Labs, mengatakan,
"They can't use their voices for anything pornographic or anything hateful or anything violent and anything illegal."
Kata Sarah, pelanggan tidak boleh menggunakan suara yang dihasilkan ini untuk pornografi, kebencian atau kekerasan, dan hal-hal yang ilegal. Dengan penerapan kecerdasan buatan di berbagai bidang, para pekerja profesional di bidang kreatif mempertanyakan dampak hal ini terhadap mereka. Gabi Fernandez adalah aktor pengisi suara di Wellset Labs. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"As long as there's still like a human at the center of it and we're building off of that, I feel more comfortable doing something that might be a little bit more computer generated."
Katanya, selama masih ada keterlibatan manusia dalam proses penggarapannya, ia merasa lebih nyaman melakukan pekerjaan yang mungkin sedikit lebih banyak dibuat oleh komputer. Kekhawatiran lainnya adalah apakah berbagai pekerjaan akan dihilangkan. Mungkin, kata pengamat, tetapi AI atau kecerdasan buatan generatif seperti Wellset Labs juga dapat meningkatkan kinerja dan sisi kreatif yang dihasilkan. Fu Ha adalah direktur teknis di AI2 Incubator yang juga adalah bagian dari Allen Institute for AI. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"I think more often than not, it's going to be a kind of collaboration between humans and AI to really streamline and speed up the process of creation.
Katanya, biasanya proyek seperti ini akan menjadi semacam kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan untuk benar-benar merampingkan dan mempercepat proses penciptaan. Mungkin terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi dari AI atau kecerdasan buatan generatif seperti Wellset Labs. Namun, besar kemungkinannya bagi teknologi ini untuk bertahan. Dari Seattle untuk Phil Dierking, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Keterbatasan sumber daya medis di Afrika mengakibatkan sejumlah pasien terpaksa pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi khusus. Kini, sebuah lembaga bedah khusus baru telah dibuka di Ghana guna mencoba membantu mengatasi masalah tersebut. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Sena Nutort dari Accra, ibu kota Ghana berikut ini. Di Accra, para ahli medis dari Amerika Serikat melakukan operasi pengangkatan kanker khusus untuk pasien ginjal. Prosedur ini menggunakan teknik bedah invasif yang minimal dan menggunakan kamera serta robot yang hingga baru-baru ini belum tersedia di daerah itu. Dr. Harriet Akornor Nunu dari West African Institute for Special Surgery atau WISE menjelaskan,
"Some of it have been done here. They already referred the guy outside. So he already had his visa and everything. And then someone told him about this place."
Dr. Nunu mengatakan bahwa tadinya operasi tersebut tidak dapat dilakukan di kota itu. Dan pasien tersebut sudah dirujuk untuk ke luar negeri. Jadi, ia sudah memiliki visa dan segalanya, namun kemudian seseorang memberitahunya tentang tempat ini. Yang dimaksud dengan tempat ini adalah Institut Bedah Khusus Afrika Barat atau The West African Institute for Special Surgery yang dibuka pada bulan Maret 2024 untuk memenuhi kebutuhan bedah khusus di Afrika Barat dan sekitarnya. Dr. Kofi Buahene adalah seorang ahli bedah di institut tersebut.
Plastic surgery, for example, there is just general plastic surgery trying to get wounds and broken bones to heal. But at the level that we are providing care, we do micro transplant of tissues. You lose a finger, we put it back, make an ear, make a nose, make a face.
Dr. Buahene menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan luka dan patah tulang ada bedah plastik umum. Namun tingkat perawatan yang diberikan oleh institut tersebut telah sampai pada tahap transplantasi mikro untuk jaringan tertentu. Contohnya, apabila Anda kehilangan jari, maka mereka akan mengembalikannya. Mereka juga membuat telinga, hidung, bahkan wajah. Dr. Kofi Buahene, yang berasal dari Ghana, adalah seorang ahli bedah kepala dan leher, juga bedah plastik dan rekonstruksi wajah di Rumah Sakit Johns Hopkins di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, ia mendirikan sebuah yayasan bedah khusus untuk menyediakan perawatan medis khusus bagi orang-orang di tempat tinggal mereka.
People from all over the world will come and see me in the US. I'm able to 2 hours change their lives. I take a plane, it takes 9 hours, 10 hours to fly to Ghana. Same situation, clinical situation. That person may lose their eyesight or may lose their life.
Dr. Buahene mengatakan bahwa di Amerika Serikat ia didatangi orang-orang dari seluruh dunia dan ia mampu mengubah hidup mereka dalam waktu 2 jam. Sementara dalam situasi klinis yang sama, apabila ia harus terbang 9-10 jam ke Ghana, dalam kurun waktu itu pasien bisa saja kehilangan penglihatan atau nyawanya. Untuk alasan inilah ia dan yayasan yang ia dirikan membangun institusi bedah khusus tersebut. Menurutnya, pusat ini akan membawa para ahli kesehatan yang terlatih secara global ke Ghana.
In neurosurgery, in plastic surgery, in head and neck surgery, in ear surgery, in urology, the highest level of specialists are all congregated here.
Dr. Kofi Buahene menambahkan bahwa para spesialis tingkat tertinggi dalam bidang bedah syaraf, bedah plastik, bedah kepala dan leher, bedah telinga, urologi, dan semuanya berkumpul di sini. Para profesional medis dari Ghana dan seluruh Afrika dapat berlatih dan berpraktik dengan para ahli dan peralatan global di tempat itu.
Here I get to see robotic surgery. Yes, it's going to be the first in the country. So I get to see that. And that's awesome. That's pretty cool. You know, using robots to, you know, fix things. So yeah.
Dr. Harriet Nunu mengatakan bahwa di institusi tersebut ia dapat melihat operasi robotik dilakukan. Ini akan menjadi yang pertama di Ghana dan luar biasa untuk dapat menyaksikannya. Dr. Buahene mengatakan bahwa lembaga tersebut akan menagih biaya kepada pasien yang biasanya melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun bagi pasien yang tidak mampu membayar perawatan, lembaga ini akan mengumpulkan dana dari teman, keluarga, donatur, dan mantan pasien di luar negeri, seperti yang telah mereka lakukan untuk yayasan bedah khususnya. Demikian laporan tim VOA dari Accra, Ghana.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.